እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምስኡ ኣዝኹም ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብ ናዝሬት ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ናይ እስራኤል ተመላሊሱ ኣብ ይሁዳ ኣብ ሰማርያ ወንጌል ሰቢኹ ድሓር ድማ ኣብ መወዳእታ ናይ ኣገልግሎቱ ብስቕለት በጃ ዂሉ ዓለም ክስቀል ናብ መስቀል ይጓዓዝ ኣሎ። ሕጂ ድማ ኣብ ጥቓ መስቀል በጺሑ ኣሎ። ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮ ታሪክ ብምሉኡ እንድሕር ዳርእናዮ እዚ ዅሉ እዩ ነይሩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ድማ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ፍቕዲ 33 ኢና በጺሕና ዘሎና። ስለዚ ናብቲ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና በዛ መዝሙር እዚኣ ኣቢልና ክንሰግር ኢና። ነዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኩም ድማ መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ፍቕዲ 33 ክተውፁ ብምሕረት ኣምላኽ ልምነኩም። ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርኹ።
ድርኹንና ፍቕሪ ኢየሱስ እዘምርን ይድርኸኒ ቓሉ ምሕረት ለዋቱ ፍቕሩ ክዝምረሉ ፍቕሩ ክዝምረሉ ፍቕሩ ክሳዕሳዓሉ ፍቕሩ ድርኹንና ፍቕሪ ኢየሱስ እዘምርን ይድርኸኒ ቓሉ ምሕረት ለዋቱ ፍቕሩ ክዝምረሉ ፍቕሩ ክዝምረሉ ፍቕሩ ክሳዕሳዓሉ ፍቕሩ
እንዳ ዘከርኩ ብፍቕሪ ኢየሱስ ይገ
ገረማለሁ እንዳተገረምኩ እንዳተደነቅኩ ለምስጋና ሽታ ያርገልልሁ እንዳተገረምኩ እንዳተደነቅኩ ለምስጋና ሽታ ያርገልልሁ ደርግልኝና ፍቅር ኢየሱስ ዘምረን يدرغني علو محرك نفات وبغرو كزمرلو بغرو كزمرلو بغرو
أملاك زي تمسكن يخون سلا زاه ناي مسغانا مزمور اسكه تسالينا نابزنا إلو معانت تمرتنا كنسا قرينا أب سماين أب مدرن أب تحت مدرن أب فترات كلون ملو ملكن سلطانن دلقا كدوس أملاكنا اجي أبهر بودغه بيسوس كريستوس ياوسم بسعات زي نمسكنكالونا قدوس املاخنا اغزابيهر ودغه يسوس كريستوس بجاخول العالم كوينو جنشل فاسيكانا سلازخونه تحاريدو دما بدمو كابزلو قنقان عليتن نجدن حزبن نعخا متان منجسن كهاناتن كنكون سلاز عدغنا بحجن حنا ناي قوانقوان ناي نغدن ناي بيهرن ناي زرن عليتن زيكو الناس كاوز تعدقنا نحكاين امو ابو بغويتا بيسوس كرسوس يوسم نمسكنا كالونا قدوس املاخنا اكزي ابيهر بتي حقنا زتعدقنا لو ما ننتن بر نحنا ناي تيس تشايتنا بر ناي تيشياتنا دخنا بيهرن عليتن ايكونا نمو ابو بيسوس كرسوس يوسم سلزقو دايزي نمسكنا كالونا غويتا بدمو عديغو نحكام انجسن كهاناتن سلازي غبرنا ازدما كابشم نلعلي تقبار زد قلبي مو ناي تقبار سبات كت غبرنا بغويتا يسوس كرسوس يوسم نتسلي علونا قدوس املاخنا اكزيابير نبوزحات سبات نباقا مملاس متان كنكيل نعانا مساقا فتشم عرقي كن عرق كابتي عرقي استر على دما سلامنا فتشم كخوون نتصلي علونا قدوس املاخنا اغزابير ودخا بيسوس كريستوس ياوسم امسقل سلينا زغبركا يوعلت سلينا استخفل واغا ازيو عبيو نتينا يمسقل وعلت زمطن انبابرا زمطن ازراربا زمطن اغلغلوت اغلغيلنا نبيرنان هيوتنا ابزن حيدتنا كنتونت ادمينا نسخا طراي كبير كالن كتحلف كدغفنا نتصلي علونا እግዚአብሔር መንምካ አብዚ ሒደት ናይ ከንቱነት ዕድሜና ጸበባን ውግእን ጭንቀትን ቆስለተን እንተሃለወ ዘለዓለምና ግን በኣኻ ውሕስ ስለ ዝኾነልና ነመስግነካ ኣሎና ኮይታ ብቓልካ ክትምህረናን ክትዛረበናን ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ካብ ዘንበብናዮ እቲ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ኣንቢብና ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ሓሳብና ክንኣትውና ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ምስ ኣላ ገጽሉ ነቲ ባርኖስ ቀንጢጦም ክዳኑ ኸደንዎ ክሰቕልዎ እውን ወሰድዎ ምስ ወፁ ስምዖን ዝብሎ ቀሬናዊ ሰብኣይ ይረኸቡ ን መስቀል ክጸውር ብግዲ ይበልዎ ጐልጎታ ኣብ እትብሃል ቦታ ትርጓሚኣ ቦታ ዕፅምቲ ርእሲ ምስ በጽሑ ይብል ካብ 31 ስጋብ 33 ዘሎ ክንርእዮ ኸለና እዚ ጐልጎታ ዝበሃል ስነ ምድራዊ ኣቀማምጡ እንተርኢና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣዕፅምቲ ርእሲ ተባሂሉ ዝግለጽ ሎሚ እውን ኣዕፅምቲ ርእሲ ዝመስል ስፍራ እዩ ምስ ሓሞት እተሖሰ መጺፅ ወይኒ ክሰቲ ሃብዎ ጥዒሙ ኸዓ ምስታዩ ኣበየ ይብለና ድማ ኣብ ፍቕዲ 34 እዚ ኣብ መዝሙር 69 ፍቕዲ 21 ዝተነግረ ቃል ትንቢት ፍጻመ እዩ ምስ ሰቐልዎ ኸዓ ዒጫው ዲቖም ክዳውንቱ ተማቐሉ ይብል ኣብኡ ኣብቲ ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ፍቕዲ 35 እዚ እውን ኣብ መዝሙር 22:18 ብዛዕባ ናይ መስቀል ሞቱን ንኽዳኑ ዕጭ ከም ዘውድቕሉ ዝተነግረ ትንቢታዊ ቃል ፍጻሜ እዩ። ኣብኡ ከምዚ ዝብል ቃል ትንቢት ኣሎ፣ ንኽዳውንተ ይማቐልዎ ንቐምሸይ እውን ዕፃ የውድቕሉ ይብል። መዝሙር 22:18 ኣብኡ ተቐሚጦም ድማ ይሕልዎ ነበሩ ዝብል ድማ ኣብ ማቴዎስ 27:36 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ከም ናተይ ርእቶ ናይ ደቂ ሰብ ናይ መወዳእታ ውድቀቶም ዝተጋህደሉ ኣብዚ ቦታ እዚዩ ንየሱስ ክንዲዚ ዝኣክል ኣሳቂዮምን ኣብ ልዕሊ መስቀል ዝሰቒሎምን ኮፍ ኢሎም ምሕላዎም ናይ ውድቀቶም ኩሉ ውድቀትን መወዳእትኦምን እዩ ዝነበረ። እዚ ንየሱስ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ጽሕፈት ክሱ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ኣንበርዎ። ሽዑ ክልተ ኸተርቲ ሓደ ብየማኑ ሓደ ድማ ብጸጋሙ ምስኡ ሰቐሉ። ሓለፍቲ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣታ ንቤት መቕደስ ኣፍሪስካስ ብሰለስተ መዓልቲ ታንጻ ርእስኻ እስከ ኣድሕን ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካስ ካብ መስቀል ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ ይብለና ካብ ፍቕዲ 37:4 ዘሎ ክንሪኦ ኸለና። ነዚ ኣባህሎኦም ከተሰብልሉ እንከለኹም ጥርጣረ ኸም ዘለዎም ይፍለጥ። ንሱ ካብ መስቀል ብምውራድ ኣይኮነን ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዘረጋግጽ፣ በንጻሩ ሕጂ እዩ እቲ ዝለዓለ ዓወት፣ ንሱ ኸኣ እቲ ዝመጸሉ ዕላማ ንምትግባር ሰዓቱ ስለ ዝኣኸለ ማለት ምእንቲ ሓጢኣተኛታት ኣብ ልዕሊ መስቀል ብፍቓዱ ክመውት ዝኸኣለ ሰዓት ስለ ዝኾነ እዩ። ከምኡ ድማ ሊቃውንቲ ካህናት ምስ ጸሓፍትን ዓበይትን ኮይኖም የላግጽሉ ነበሩ። ከምዚ ኢሎም ይብል ፍቕዲ 41፡ ደም ብደም ክሳብ ዝኸውን ኣሳቂዮምሞ እዮም እሞ ካብዚ ንድሓር ብሰላም ይሙት ኢሎም ናብ ገገጾም ዝኸዱ ይመስለኩም ይኸውን። ኮይኑ ግና ኣይከዱን፣ ክሳብ ዘረጋግጹ ኣብኡ ጸኒሖም ነይሮም እዮም። ፍቕዲ 42 ከይድና ክንረ ኸለና ንኻልኦት ኣድሓኖም፣ ርእሱ ግና ከድሕን ኣይከኣለን። ንጉስ እስራኤል እንተ ኾይኑስ ሕጂ ኻብ መስቀል ይውረድ፣ ንሕና ኸኣ ብኡ ኽንኣምን ይብሉ ኸም ዝነበሩ ኣዝዩ ብዘገርም ነገር ተጻሒፉሎ። ንኻልኦት ከም ዘድሕን ምዝራቦም ቅኑዕ ዘረባ እዩ። ኮይኑ ግና ንዓና ንኸድሕን ኣብ መስቀል ክመውት ከም ዘለዎ ኣይፈለጡን። ጐይታና የሱስ ካብ መስቀል እንተ ዝወርድ ነይሩ ኣነ ንስኻትኩምን ኵላትና ኣይምድሓናን ምጠፍኣና እኳ ደኣ ነርና፣ ንዅላትና ጥፍኣት ገሃነብ ምረኸበና ነይሩ። ጐይታና ግና ነቲ ናትና ቦታ ተኪኡ ኣብ መስቀል ሞተ። በታ ናይ በርባን ወሲዱ ብርግጹን ናይ ኵላትና ቦታ ወሲዱ ኣድሒኑና። ንሳቶም ግና ካብ መስቀል ይውረድ ንሕና እውን ክንኣምነሉ ይብሉ ነበሩ። ብርግጽ ይኣምንሉ ደኾን ይኾኑ? ኣዓይ ግን ኣይመስለንን እዩ። ኣብ ፍቕዲ 43 ሰጊርና ክንርኢ ከሎና ብኣምላኽ ተኣሚን እዩ ድማ ወዲ ኣምላኼ ኢሊ እሞ ሰሚርዎ እንተ ኾይኑስ ሕጂ የድሕኖ እናበሉ ኸም ተዛረቡ ተጻሒፉ ይርከብ። እቲ ህዝቢ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ መለኮት ክኸውን ዝደለየ ገይሮም ወሲዶሞ እምበር ንሱ ባዕሉ መለኮት ምዃኑ ኣይተረድኦምን ነይሩ። እቶም ምስኡ ተሰቕሉ ኸተርቱውን ከምኡ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 44 ማቴዎስ ምስ የሱስ ብየማነ ጸጋም ዝተሰቕሉ ገበነኛታት ክጠቅስን ከሎ ምስቶም መራሕቲ ሃይማኖት ሓቢሮም ይጸርፍዎ ኸም ዝነበሩ ገሊጹ እምበር እቲ ሓደ ናብ ጐይታ የሱስ ተጠውዩ ብምርኣይ ኰታ ኣብ መንግሥትኻ ዘክረኒ ከም ዝበሎ ኣይጸሓፈን። እዚ ዘርእየና ማቴዎስ ፍሉይ ጠመተ ዝሃበሉ ጐይታና ክሳብ መወዳእታ ከም ዝተጸልአን መከራ ከም ዝተቐበለን ምግላጽ እምበር ኣብ መስቀል ዙርያ ዝተፈጸሙ ዝርዝር ጉዳይ ምጽሓፍ ኣይነበረን። ፍቕዲ 45 ሰጊርና ክንርኢ ከለና ካብ ሳድሰይቲ ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ ታስዐይቲ ሰዓት ከኣ ብዘሎ ምድሪ ጸልመተ ይብለና። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ ንጎ ሰዓት 9 ኸባቢ እዩ ነይሩ። ክሳብ ሰዓት 12 ደቂ ሰባት ኣብ ልዕሊ ወዲ ኣምላኽ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዅሉ ገይሮሞ፣ ድሕሪ ሰዓት 12 ግና ጸልማት ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኾነ። እቲ መስቀል እውን ገንሸል ኣምላኽ መሥዋዕቱ ዝኾነሉ መሰውኡ ኾነ። ፍቕዲ 46 ክንርኢ ከሎና ብታስዐይቲ ሰዓት የሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ኢሉ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሐ። እዚ ኸኣ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ማለት እዩ ይብለና። እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብዚ ሓደ መዘኻኸር ኣሎና። ንሱ ድማ መጽሓፍ ቅዱስና ብኣቈጻጽራ ግእስ ስለ ዘቐመጦም እቲ ታስዓይ ሰዓት ዝብል ቃል ብፍላይ ነቶም ኣብ ኤርትራ ኾንኩም ሕጂ ነዚ ኣቈጻጽራ ዘይትጥቀምሉ ናብቲ እተብሃለ ቊጽሪ ሰዓት ሽዱሽ ሰዓት ወሲኩም ክተንብብዎ ይግባእ። ንኣብነት ኣብ ግብረ ሃዋርያት ካልኣይ ምዕራፍ ቅድ 15 ንመዓልቲ ሳልሰይቲ ሰዓት እሞ ከምዚ ንኣኻትኩም ዝመስለኩም ዘሎ እዚኣቶም ስኹራት ኣይኮኑን ዝብል ሰዓት 9 ናይ ንግሆ እዩ። ማለት እምበር ሰዓት 3 ዝበሃል ናይ ንግሆ ከምዚ የለ ክንሕብረኩም ንደሊ። ኣብ መዝሙር 22 ንዝተሓተተ ሕቶ መልሱ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ኢና እንረኽቦ። ኣምላኸይ ኣምላኸይ ስለምንታይ ሓደካኒ ካብ መርድአይ ካብ ቃላት ኣብያተይን ርሑቕ ኢኻ ዝብል ኣብ መዝሙረ ዳዊት ዘሎ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 1 ኣብዚ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ዝበሎ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ተፈጺሙሎ ማለት እዩ። ኣታ ብማህሌት እስራኤል እትነብር ንስኻ ቅዱስ ኢኻ ዝብል ኣብ መዝሙር 22 ፍቕዲ 3 ተጻሒፉሎ። እዚ ቓል እዚ ኣብ ልዕሊ የሱስ ክርስቶስ ብግልጺ ተገሊጹ እዩ። እግዚኣብሔር ሓጢኣት ኵላትና ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ገይሩ ነይሩ። ንሱ ኣብ ዝተጨነቐሉ ግዜ እግዚኣብሔር ስቕ ኢልዎ። እዚ እግዚኣብሔር ኣቦ ንዓና ዘለዎ ፍቕሪ እዩ ዘርእየና። በዚ ግብሩ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጻድቕ ምዃኑ ንርዳእ። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ጥራይ ንምድሓና ኣብ መስቀል ክሰርሖ ይግባእ ስለ ዝኾነ ነዚ እውን እግዚኣብሔር ኣቦ ንኽኸውን ፈቒዱ ነይሩ እዩ። ቀጺልና ኣብቲ ማቴዎስ 27 ጥቕሲ 48 ክንርኢ ከሎና ሽዑ ሓደ ኻባታቶም ጐዩ ሰፍነጋል ዒሉ መጺጽ መሊኡ ብዘንጊ ገይሩ ኣስተዮ ይብለና። ንምንታይ ነዚ ገይሩ? ምኽንያቱ ትንቢት መታን ክፍጸም እዩ። እቲ መልሲ ክኸውን ድኽእል ኣብ መብልዐይ ሓሞት ገበሩ ንጽምዐይ እውን መጺጽ ኣስተዩ ንዝብል ኣብ 69 ፍቕዲ 21 ስለ ዘሎ። ካልኦት ድማ ኤልያስ መጺኡ ዘድሕኖ እንተኾይኑስ ክንርኢ ናሕደግዎ በሉ። የሱስ ከም ብሓድሽ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሐ ነፍሱ ድማ ወፀት ይብለና ካብ 49 ስጋብ 50 ዘሎ ክንርኢ ከለና። ከመይ ከም ዝሞተ ኣሰብሉ ነፍሱ ወፀት፣ እዚ ማለት መንፈሱ ገዲፉ ማለት እዩ። ብፍቓዱ ነፍሱ ሂቡ። ምስ ሞቱ ዝተተሓሓዙ ነገራት ኣለዉ፣ ቀጺልና ንርእዮም። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝሞተሉ እዋን ኣድህቦኻ ዝስሕቡ ብዙሓት ነገራት ተፈጺሞም እዮም። ካብዚኣቶም ሓደ ንቅድስተ ቅዱሳን ዝፈላለየ መጋረጃ ኣብ ክልተ ምቕዳድ እዩ። ፍቕዲ 51 ክንርኢ ከለና ምዕራፍ 27 ወንጌል ማቴዎስ እንሆ መጋረጃ ቤት መቕደስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ፣ ምድሪ ኣንቀጥቀጠት፣ ኣኻውሕ ድማ ተጨዱ ይብለና። እቲ መጋረጃ ቤት መቕደስ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዘይኮነስ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ከም ዝተቐደደ ኣሰብሉሉ ኢኹም። እዚ ተኣምር ዝተገብረ ብእግዚኣብሔር እምበር ብሰብ ኣይኮነን። እቲ መጋረጃ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብነት እዩ። ስጉ ኣብ መስቀል ኣብ ዝኸፈለሉ እዋን፣ ዕዳ ሓጢኣትና እውን ብሞቱ ኣብ ዝኸፈለሉ እዋን ናይ ህልውና ኣምላኽ መእተው ስለ ዝተኸፍተልና ፈልዩና ዝነበረ መጋረጃ ተቐዲዱ። ስለዚ ኣነን ንስኻትኩምን ናብ እግዚኣብሔር ዘቕርበና ቀሺ ወይ ሰባኺ ኣየድልየናን እዩ። ናብ ዙፋን ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ ብቐጥታ ክንኣትው ክኢልና ኢና። ሃሌሉያ። ስለዚ ናብ እግዚኣብሔር መእተዊ መንገዲ ብወዱ የሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ክነስተውዕል ይግባአና እዩ። መቓብራት እውን ተኸፍቱ። ብዙሓት ደቂሶም ዝነበሩ ስጋ ቅዱሳን ተንስኡ ድሕሪ ትንሣኤ ካብ መቓብሮም ወፂኦም ናብታ ቐድስቲ ኸተማ ኣተዉ ንብዙሓት ከኣ ተረአዩ ይብለና ካብ 52 ስጋብ ፍቕዲ 53 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከሎና። እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ጥራይ ዝተጠቕሰ እዩ። ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ብዙሕ እንተ ዝበሃል ደስ ምበለን ነይሩ። እዚ ኣብ ኤፌሶን 4 ካብ 8 ስጋብ 10 ከም ዝተገልጸ የሱስ ክርስቶስ ምርኮ ዝማረኸሉ ክፍሊ እዩ። ኣብ ቁፅሪ 51 ብዝተጠቕሰ ምንዋፅ ምድሪ ብዕላማ ዝተገብረ እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ንብዙሓት ቅዱሳን ካብ ሞት ስለ ዘተንሰ እዩ። እቶም ካብ ምዉታት ዝተንስኡ ሰባት ንብዙሓት ሰባት ተረአዮም እዮም። ብዙሓት ሰባት ነዞም ካብ መቓብር ዝተስኡ ሰባት ከም ዝረአይዎም መስኪሮም እዮም። ምኽንያቱ ማቴዎስ ከም ዝገለጾ ናብታ ቅድስቲ ኸተማ ኣትዮም ንብዙሓት ተረአዮም ስለ ዝኾኑ። ቀጺልና ማቴዎስ 27 ፍቕዲ 54 ንርአ። እቲ ሓለቓ ሚእቲ እቶም ንመሐላው የሱስ ምስኡ ዝነበሩን ከዓ ምንቅጥቃጥ ምድርን እቲ ዝኾነ ነገርን ምስ ረአዩ እዚ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ ኢሎም ኣዝዮም ፈርሑ ይብለና። ኣብ ወንጌል ማርቆስ ከዓ ከምዚ ተባሂሉ ተገሊጹሎ ማርቆስ 15 ፍቕዲ 39 ንርአዮ። እቲ ኣብ መንጽሩ ደው ኢሉ ዝነበረ ሓለቓ ሚእቲ ከዓ ነፍሱ ከመይ ኢላ ከም ዝወፀት ምስ ረአየ እዚ ሰብኣይ እዚ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ በለ ይብለና። ንየሱስ ክርስቶስ ንምስቃል ሓላፍነት ዝተዋህቦ ሓለቓ ምእቲ ብግልፂ ኣብ እግሪ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ መስቀል ደው ኢሉ ሽዑ ንዝኾኑ ተኣምራታዊ ስራሓታት ምስ ረኣየን ንየሱስ ክርስቶስ ፈጺሙ ከም ዝሞተ ምስ ኣረጋገጸን የሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ተረድአ። ብናተይ ኣረኣእያ እዚ ሰብ እዚ ድሕነት ረኺቡ ማለት እዩ። ናብ ትሕቲ እታ ክርስቶስ ዝተሰቕለላ መስቀል ከይዱ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ብግልፂ ክሳብ ዝእውጅ ተረዲኡ ስለ ዝነበረ ንኺድ ንቐጽል እሞ ናብ 55 ስጋብ 56 ዘሎ ቦታ ንረአይ። ኣብኡ ብዙሓት ኣንስቲ ርሕቕ ኢለን ይርእያ ነበራ። ንሳተን የሱስ ከገልግልኦ ካብ ገሊላ ዝሰዓቦ እየን። ካባታተን ከዓ ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣድያቆብ ዮሴፍን ኣደ ደቂ ዘብዴዎስን ነበራ ይብለና ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። የሱስ ክርስቶስ ዮሴፍ ኣብ ዘዳለዎ መቓብር ምቕባሩ ድማ ቀጺልና ክንርኢና ማቴዎስ 27 ፍቕዲ 57 ምስ መሴየ ድማ ዮሴፍ ዝበሃል ሃብታም ሰብኣይ ካብ ኣርማትያስ መጸ። ንሱ ኸዓ ወደ መዝሙር የሱስ ኮይኑ ነበረ ይብለና። እዚ ሰብ እዚ ክሳብ እዛ ግዜ እዚኣ ወደ መዝሙር ምዃኑ ኣይተገልጸን። ንምንታይ ኮን ይኸውን? እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ፈሪሖም ሓዲሞም ክበታተኑ ኸለዉ ደቀ መዝሙር ምዃኖም ብግልጺ ዘይተፈልጡ ከም በዓል ዮሴፍ ወዲ ኣርማትያስ ዝኣመሰሉ ግና ኣብዚ ጭንቂ ግዜ እዚኦም ተገሊጾም። ኣርማትያስ ዮሴፍ ኣብዚ ግዜ እዚ እምነቱ ገሊጹ ንመከራ የሱስ ተኻፋሊ ኾይኑ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እወህ ኣብ ዘመናት ኵሉ እግዚኣብሔር ርእሱ ብዘይ ምስክር ኣይሓድግን እዩ። ንሱ ናብ ጲላጦስ ከይዱ ስጋ የሱስ ለመኖ ሽዑ ጲላጦስ ክህቦ ኣዘዘ ይብለና ፍቕዲ 58 ዮሴፍ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ወደ መዝሙር ምዃኑ ተረዲእዎ እዩ። ዮሴፍ ነቲ ስጉእ ወሲዱ ብሓድሽ በፍታ ገነዞ ይብለና ፍቕዲ 59 ዮሐንስ ኣብ ወንጌሉ ኒቀዲሞስ ንዮሴፍ ከም ዝተሓባበሮ ብኸምዚ ዝስዕብ ጽሒፍዎ። እቲ ቐድም ብለይቲ ናብ የሱስ መጺኡ ዝነበረ ኒቀዲሞስ እውን መጸ እሞ ኣስታት 100 ነጥሪ ዝኣክል ከርበን ዓልወን እተሓወሰ ኣምጸ። ንስጋ የሱስ ወሲዶም ከምቲ ልማድ ቀብሪ ኣይሁድ ኣገናንዞኦምን ብበፍታ ምሽቱ ገይሮም ገነዝዎ ይብለና ካብ ፍቕዲ 39 ስጋብ 40 ከነንብብ ከሎና። እዞም ክልተ ሰባት እዚኣቶም ብግሉጽ ዘይረአዩ ሕቡኣት ሰዓብቲ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ እዮም ነይሮም። ኣብዚ ግዜ እዚ ግና ንርእሶም ግልጽ ገይሮም ብፍቕርን ብድንጋጸን ብዝተመልአ የእዳዎም ነቲ ስጋ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝገንዝዎ ምርኣይ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ። ንርእሱ ኢሉ ኣብ ከውሒ ኣብ ዝወቐሮ ሓድሽ መቓብር ኣንበሮ። ነቲ ኣፍ መቓብር ከዓ ኣብ ዓብዪ እምኒ ዓጺዎ ኸደ። ኣብኡ ማርያም በዓልቲ መግደላን እታ ኻልአይቲ ማርያም ኣብ ማዕዶ መቓብር ተቐሚጠን ነበራ ይብለና ካብ ፍቕዲ 60-61 መግለጺ ፍቕሪ ናይዞም ሰባት ኵነታቶምን ኣሰውዕሉ። ደቀ መዛሙርቱ ፈሪሖም ተበታቲኖም ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ብዘይ ፍርሒ ክሳብ መወዳእታ ምስ ሞተ ከይተረፈ እኳ ካብ ጐኑ ዘይተረፋ ኣንስቲ ነይረን። ኣብ ጥቓ ቀራንዮ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዝተቐብረሉ ቦታ ኮይኑ ኣታኽልቲ ቦታ መቓብር ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብቲ ቦታ ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ መቓብር ፈሪኻ ንምርኣይ ኣሸጋሪ እዩ። ሓደ ሰባት ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ መቓብር እዚዩ ብምባል ነቲ ቦታ ዝተቐደሰ ክገብርዎ ይፍትኑ። እዚ ግና ክርስትያናዊ ስነ ምግባር ኣይኮነን። እቲ ቦታ ወላ ሓደ ጥቕሚ የብሉን። ካባና ዝድለይ ብወንጌል ክንኣምን ማለት ንስሌና ከም ዝሞተ ኣሚንና ክንቅበል ጥራይ እዩ። ናይ መቓብር ማሕተም ሓለውቲ ምምዳቦም ድማ ቀጺልና ክንርኢና። ናይቶም ጸላእቲ ነዚ ስጉምቲ ምውሳዶም ናይ ጐይታና ትንሣኤ ርግጸኛ ምዃን ዝሕግዝ እዩ። ነቲ መቓብር ብዘይ ሓለዋ ስቕ ኢሎም እንተ ዝገድፍዎ ነይሮም ደቀ መዛሙርቱ ሰሪቐሞ ዝብል ዘረባኦም ሓቂ ምዀነ ነይሩ። ኰይኑ ግና ኣብ ማሕተም መቓብር ብሮማውያን ወታደራት ብጽኑዕ ዝሕለዉ ኰይኑ ወላ ሓደ ኺቕርብ ከም ዘይከኣለ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ኻልእ ዘገርም ነገር ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ከም ዝትስእ ዝነገሮም ቃል እዩ። ንብዙሓት ኣዛሪቡ ስለ ዝኾነ መራሕቲውን ነዚ ቃል እዚ ሰሚዖም ነይሮም እዮም። ስለዚ ናብ ጲላጦስ ኣብ ዝኸድሉ እዋን እዚ የሱስ ዝበሃል ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክትስአ ይብል ኣሎ ኢሎም ሰለስተ መዓልቲ ኣብቲ መቓብር ንምሕላው ርግጸኛታት ንምዃን ሓለውቲ ኽህብዎም ለሚኖም። ብርግጽ ንሳቶም ካብ ሞት ከም ዝትስእ ኣይኣመኑን። ኮይኑ ግና እቶም ደቀ መዛሙርቱ ንሬስኡ ሰሪቖም ካብ ሞት ተስኢሎም ከይዛረብ እዩ እዚ ዝገበሩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።